Sitten aiheeseen vuorisaarna. Me olemme vuorisaarnaa tutkineet ja tänään olemme vuorossa semmoisessa kohdassa 5. lukua Matteusta kuin 17. jae. Ja siitä otamme 4 jaetta. Älkää luuko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En. Minä olen tullut kumoamaan vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttava. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Vuorisaarnassa tähän saakka on aluksi puhuttu sisäisestä ihmisestä, jota me seurasimme tuonne aina 10, 11, 12 jakeeseen saakka. Sen jälkeen puhuimme muutaman jakeen verran siitä, minkälaisena meidän tulisi näkyä ulospäin. Nyt puhutaan yhtäkkiä aivan kuin pompaten pois koko aiheesta, millä Jeesus käsitteli ja mitä Jeesus käsitteli ihmisten edessä vuorisaarnassa, voisi tuntua näin. Mutta hän aivan kuin valmistaa tässä tietä, tässä kohdassa hyvin tärkeille ja elämässä jatkuvasti aktuaalille kysymyksille, kun ulkonaisen uskon elämään ja vaellukseen kuuluviin kysymyksiin. Hän tässä aivan kuin avaa portin, millä voitaisiin käydä sellaisiin asioihin, jota hän tulee seuraavissa jakeissa 21 eteenpäin puhumaan, käsittelemään suhdetta lähimpiimme ja riitakysymyksiin ja kaikkiin näihin moraalikysymyksiin, avioliittokysymyksiin, jotka ovat erittäin kuumia kysymyksiä ja jännittäviä asioita, joita on yksi sellaisia, jotka on useasti ja paljon kiisteltyjä. Ja jopa käräjöintiin saakka, oikeudenkäyntiin saakka ja lähimmäisen rakastamiseen ja vanhurskauden harjoittamiseen saakka. Ihan tuonne 6. lukuun saakka ja sitten eteenpäin vielä Isä meidän rukouksia kaikkea, kun on erittäin mielenkiintoisia. Nyt 2 tällaisen erityisalueen jälkeen hän valmistaa tietä tavallaan puheella, että hän voi mennä sellaisiin niin sanottuihin kuumiin, eli ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka ovat yksinkertaisesti niin kovia asioita, että monet kiristeli hampaita hänen kuulijakunnastaan sen takia, että Jeesus puhui näin. Jeesus ei tässä osoittanut, että hän tulisi kumoamaan profeettoja. Jeesus tuli ennalta puhuttuun ja suunniteltuun suunnitelmaan sen sijaisesti. Häneen viittaa vanha testamentti koko ajan. Ja hän ei tullut kaatamaan vanhaa testamenttia ja rakentamaan jotakin uutta, vaan mitä oli uutta koko uudessa testamentissa, voidaan tietysti kysyä sen jälkeen. Koska hän ei kaatanut vanhaa testamenttia, ei käytännössä perustanut oikeastaan mitään uutta. Mutta mitä siinä sitten oli uutta? Se oli hänen persoonansa. Tähän saakka noudatettiin Jumalan antamia lakeja, joita yksikään ei pystynyt toteuttamaan. Se osoittautui fiaskoksi. Jokainen teki mutkasta suoraan aina sopivan tilaisuuden tulta. Ja nyt astui uusi persoona Jumalan poika näyttämölle, joka vaelluksellansa, elämällänsä ja toiminnallansa osoitti lain täyttymyksen. Ja Kristuksessa Jeesuksessa täytettiin laki. Eli tässä tilanteessa oli koko persoona uutta. Tältä alhaalta ei löytynyt yhtä ainutta persoonaa, joka olisi pystynyt toteuttamaan Jumalan suunnitelma niin kuin Jumalan käskyt oli. Kaikki epäonnistuu. Parhaatkin miehet epäonnistuu. Mooseskin tuskaantui korpivaelluksen aikana ja Hänen piti koskettaa kalliota, sauvallasta vettä piti tulla, niin hän läsäytti siihen kallioon, kun tuskaantuna oli. Ja sen vuoksi hän elämään kävi niin, että hän ei luvattua maata nähnyt. Tämä kallio oli esikuvana Kristus. Ja miten hienolla esikuvana se merkitsi juuri Kristuksen ristiinnaulitsemista, kun häntä lyötiin. Se alkoi jo niin kaukaa. Ja nyt kukaan ei aikalaisista ihmistä pystynyt osoittautumaan ja osoittamaan, että voisi täyttää lain. Ei ole kiivailevat variseukset kirjanoppineet pystynyt sitä tekemään. Nythän tässä jakeessa osoittaa ihan selvästi, että kuulija kunnalleen, että älkää luulko, että olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä olen tullut täyttämäänne sitä vastaan. Kun ajattelemme silloista maailmaa, aikalaista yhteiskuntassa Jeesus eli, niin se oli jatkuvassa tulehtumistilanteessa. Poliittinen häikäilemättömyys, levottomuus, irtipäässyt viha ja tällainen Rooman junttaan väsyminen oli tapahtunut silloisen juutalaisten keskuudessa. Jopa juutalaisten lakien ja vallalla pitäjien elämäntyyliin oli väsytty. Oli niihin määrättyihin askeleihin, mitä sunnuntaina sai ottaa, niihinkin oli väsytty jo. Nekin tuntui raskailta ja koko elämä oli ahdasta ja lainomaista ja kukaan ei halunnut toteuttaa sitä. Sellainen jatkuva hengellisten asioiden korruptio liikkui alavireisenä joka puolella. Jokaista tehtiin vääryyttä, missä ikinä kerjettiin. Kukaan ei toteuttanut mitään sitä. Se hiljalleen moraali laski niin, että jokainen teki, mikä parhaaksi ja oikeaksi katsoi sen olevan. Eikä haluttu edes noudattaakaan sitä. Ja kaikella tämän keskellä oli hyvä mahdollisuus perustaa melkein mikä harhaoppi tahansa. Se oli täysin mahdollista, koska siihen oli aineisto olemassa yhteiskunnassa. Jos Jeesus olisi ollut pikkusenkin omaan itsensä katsova ja omiin näkyihinsä tuijottava ja enemmän omaa tahtoa ylläpitävä kuin Jumalan tahto, hänellä olisi ollut täysi aineisto ympärillä tehdä minkälainen yksityisyrittelijäisyys tahansa silloisen maailman keskellä. Sillä jokaiseen tilanteeseen löytyi lähtiöitä. Siinä oli niin otollinen maaperä, koska kaikenlaiset hengelliset vehkeilijät ja hihulit liikkui silloin Jeesuksen seurassa. Joku oli korostetusti yltynyt ja innostunut yhteen suuntaan uskonasioissa, toinen oli korostautunut liikaa toiseen suuntaan uskonasioissa, niin kuin se on aina. Koska meidän sielulämämme rakenne on syvästi uskonnollinen, vaikka emme olisi uskovaisiakaan. Se ei riipu siitä, että me olisimme niin uskovia, vaikka olemme niin uskonnollisia. Uskonnollisuus ja uskovaisuus ei välttämättä ole missään tekemisissä toistensa kanssa. Poliittinenkin ihminen, politiikko on erittäin uskonnollinen, usko on politiikka. Ja vaikka se tietäisi sen olevan kuinka huonoakin, niin se uskoo kuitenkin siihen, että se voi joskus muuttua. Ateisti uskoo siihen, että Jumalaa ei ole. Se on uskomista sekin. Tietysti ne onkin yleensä aika kovia uskovia, koska ne uskoo, että Jumalaa ei ole. Siihen tarvitaan voimakas usko. Uskovat joka tapauksessa. Toinen uskoo jälleen syntymiseen. Väittää, että olin edellisessä elämässä kissana. Yksikin väitti ihan vakavasti ollensa rotta edellisessä elämässä. Mikä uskoo milläkin tavalla uudelleen syntymiseen väärällä tavalla, ja usko, että hän tulee jonkun toisessa muodossa uuteen elämään. Se on vasta kovaa uskomista. Paljon helpompi on uskoa Jumalaa ja Jeesukseen. Kun yrittää uskoa johonkin tällaiseen mahdottomaan, johonkin on minkäännäköisiä todisteita. Toinen uskoo tieteeseen, ja tiedekin on täynnä vain olettamuksia maailmankaikkeudesta ja syntymisestä ja luomisesta. Ei mitään faktaa ole pöytään esittää, jolla voitaisiin varmasti sanoa, että asiat ovat näin. Koko elämä on pelkkää uskomista, eikö niin? Nyt kun aika pahenee ja tulee tällainen tietynlainen korruptio liikkumaan kaiken alla, kaikessa niin ajallisessa kuin hengellisessä elämässä, että otetaan joka tilanteesta vähän sellainen oikaisu, eli tällainen salamyhkäiset vehkeilijät, niin silloin on aineistoa kaikille vastarintaliikkeelle. Se on heti valmiina olemassa. Sillä meissä on yksi, mikä tuli syntiin lankeamuksen perintönä meihin, jota ei voida kytkeä ihmisolemuksesta pois muuta kuin Jumalan sanalla ja opetuksella ja Kristuksessa siinä kasvamisella, on kapinallisuus. Se ei lähde pois valistuksen kautta, ei psykologisen eikä tieteellisin menen tavoin, vaan se lähtee ainoastaan sillä, että Jumala saa vallan meissä. Kapinallisuus on synti. Se ihmisen johtaa tuhoon ennen pitkää, koska hän ei lopulta tiedä itsekään, mikä hänelle on parasta. Ja kapinaalinen ihminen haluaisi aina retuseerata vallalla olevaa systeemiä ja muuttaa sitä. Uskoen jonkin toisen systeemin vielä paremmaksi. Ja kuitenkaan se ei käytännössä sitä ole sitten useinkaan. Puhun nyt hengellisistä asioista. En ajallisista asioista. Nyt usein tällainen vastarintaliike on myös hengen elämässä olemassa. Jolloin joku jo sanoo kapinallisessa kytemisprosessissa, että pitääkö sen olla noin ja onko se ehdottomasti noin. Onko se nyt tarkoitus olla näin ja miksi tehdään näin? Aivan kun olisi olemassa koetellut varmat faktat, että se voisi onnistua toisinpäin. Ja sen takia Jeesuksen täytyisi selväpiirteisesti puhua siitä, että en ole tullut kumomaan profeetta. Jotka olivat profetoineet jo 700 vuotta ennen hänen syntymänkin. Ja paljon aikaisemmin maailman kohtaloita. Ja tuoneet esille sitten tilanteita ja ajan täyttymistä. Sitten hän osoittaa eteenpäin, vaan täyttämään vielä lain. Eikä laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirte ennen kuin kaikki on tapahtunut. Nyt sanoo, kuinka hän täyttää lain eikä kumoa, vaan osoittaa, kuinka varma ja luotettava on profeetan sana, eikä se katoa. Ja osoittaa nyt 19 jakeessa, jos joku purkaa yhdenkin näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttava. Mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. On valtavan helppo tehdä uskonelämä helpommaksi, kuin sen pitää olla. Se on helppo tehdä. Ja kuitenkin se voi olla vahinko meille. Koska hän 20. jakeessa sanoo näin, sillä minä sanon teille, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja variseosten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Eikö aika rajusti sanottu? Jos teidän uskonne ei ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja variseosten. Ajattele, he istuivat läsnä nyt tässä tilaisuudessa, jossa Jeesus puhui. Ja Jeesus osoittaa, että ellei teidän uskonne noita korkeammin, te ette pääse sisälle taivasten valtakuntaan. Me kyllä tulemme tarkemmin tutkimaan, minkälaista uskoa näillä oli näillä fariseuksilla, ettei nyt kukaan heti rinnasta itseään siihen. Koska meillä on taipumus aina rinnastaa itseämme siihen. Ja toinen taipumus, joka meillä on, on se, että me emme usko pääsevämme taivaaseen. Meillä on tällaisia taipumuksia aina, että me väitämme itsellemme tehdessämme jonkin virheen tai mokan tai lankeemuksen, että aha, en pääse taivaaseen. Aivan niin kuin taivasosuus meitä vaihtelisi kuin tuulen suunta joka päivä. Jumalalle kiitos, näin se ei ole. Yhtä varmaa kuin on se, että olet isäsi tytär tai isäsi poika, niin on se, että olet Jumalan lapsi. Se, että ajat kolarin tai kiroist vahingossa tai teet jonkun muun mokan tai synnin tai lankeemuksen, ei yhtään heikennä sitä, että etkö ole isäsi poika tai tytär. Näillä on myös Jumalan suhteen näin. Ihminen itse, kun päättää jättää Jumala tai olla hänen seurassa. Ei se vahingossa tipahda, niin kuin hattu päästä. Että olin uskossa äsken, mutta kadunkulman takaa tuli semmoinen tilanne, että niin meni hattu ja siinä meni usko. Että nyt ei ole taas kysymys siitä, että lähdet saivartelemaan kotiin, että aha, kun mun uskoni ei siis yltää edes variseusten ja kirjanoppineiden tasolle, niin turhapa tässä on paljon potkia sitä uskon tielle. Me tutkimme sitä lähemmin. Tämä vain selvitykseksi, että emme ota itsellemme sellaisia kohtia, jotka sitten ovat lopuksi itsellemme ansa. Koska meidän täytyy tutkia kirjoituksia ennen kuin hutkimme itseämme. Roomalaisten 3.31, jota me vielä tukea tälle ajatukselle, mitä tässä olen tuonut esille näiden jakeiden myötä, ja nyt kuuluu näin. Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se, vaan me vahvistamme lain. Nyt Paavali sanoi, teemmekö lain mitättömäksi uskon kautta? Ei, vaan me vahvistamme lain. Nyt ehkä joku kysyy hiljan uskoon tullut, no mikä tämä laki sitten on? No tämä laki oli se, minkä Jumala antoi säädöksenä Israelin kansalle vanhan testamentin aikana, joka typistetyssä muodossa löytyy 10 käskystä. Nyt me emme noudata 10 käskyä lainkirjaimena, että me heti hylkäämme sen ja itsemme uskontia, että se me onnistu siinä, vaan me noudatamme sitä Jeesuksessa, Kristuksessa, rakkauden laissa, vapauden laissa. Jos me Kristukseen uskomme, elämme häneen, niin me teemme tämän, että me vahvistamme lain silloin Jeesuksessa Kristuksessa. Emmekä elä silloin laista, vaan elämme Jeesuksesta. Sitten otamme toiseksi kohdaksi Luukasta ja siitä 24 ja 44. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittaa minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä on minusta kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Tässä hän osoittaa, että se tulee tapahtumaan niin kuin hänestä on kirjoitettu. Ne pitää käymään toteen. Ja hänestä alkaa uusi aika hänen persoonallisen kuoleman ja ristiinnaulitsemisen kuoleman ylösnousemuksen kautta. Lakia ei voitu toteuttaa eikä vahvistaa ihmisten toimeksiannosta. Jumalan täytyy tehdä se Kristuksen kanssa. Ja nyt kun me pyrimme elämään Kristuksen tahdossa, Raamatun ilmoituksen mukaan, niin me hänessä täytämme koko lain. Koska hän on tullut lain lopuksi aluksi. Siitäkin luen. Luukas 21.33 sanoo näin. 21.33. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Nyt ihmisillä on ollut kautta historian hinku aina ohittaa Jumalan sana. Ja tulkita se niin kuin se kulloinkin parhaaksi sopii. Tässä emme voi kukaan lähteä viisaamaan toisiamme. Ei ollenkaan. Tässä me joudumme jokainen, niin pappi kuin ja puhuja kuin kuulijakin, menemään itsemme toteamaan, että me tahdomme joskus vähän soveltaa sitä itseemme, kun tilanne sopii. Ja tilanteeseen sopii. Nyt kuitenkin tässä puhutaan siitä, mitä Jeesus on saanut aikaan. Sillä hän tuli lain aluksi ja lain lopuksi. Ja sai aikaan rauhan Jumalan edessä meidän kanssa. Koska hän teki sen, mihinkä kukaan muu ei pystynyt. Niin kuin tämä 33 sanoo, taivas ja maan katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Hänen sanansa ei katoa, koska ne ovat pysyviä, muuttumattomia pääomaa. Jaakob 2:10 otetaan seuraavaksi, ja se kuuluu näin. Sillä, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdissa. Merkillinen sana. Rikkoo lakia yhdessä kohtaa on syypää kaikkiin kohtiin. Kun lakia katsottiin, minkä Jumala asetti vanhan testamentin ihmisille, niin sehän voitaisiin käyttää sellaista esimerkkiä kuin riippusilta. Te tiedätte, mikä on riippusilta. Se on muutamilla vaijereilla koottu ja laudasta pohja rakennettu, jota pitkin voitiin mennä joen yli tai ojan yli. Ja nyt kun ajatellaan, että riippusillasta katkaistaan yksi vaijeri tai otetaan pois yksi leveä lankku, niin koko riippusilta on pilalla. Sitä ei voida käyttää. Hyvän kokoinen lankku napataan välistä pois, niin ei se ole enää eheä. Tai yksi vaijeri katkaistaan, niin kohta koko riippusilta alkaa vajoamaan alas. Ja se on pilalla. Koko riippusilta on pilalla yhden ainoan lankun takia. Näin on myös Jumalan käskyissä, kun hän antoi nämä käskyt vanhan testamentin ihmisille elää, noudattaa niitä. Niin nyt kun yhden rikkoi, niin koko se skaala oli rikki. Eli nyt ei voinut yhden käskyrikko, joka oli ahne, se ei voinut osoittaa varasta. Eikä varas voinut osoittaa huorintekijää. Eikä huorintekijä taas ahnetta tai kovaa tai julmaa ihmistä. Kaikissa tuli rikkoja. Kaikki oli lain rikkoja. Nyt piti tulla Jeesuksen, joka sitten toteutti lain täydellisesti. Että hän itsessään sovitti sen Jumalan kanssa. Että nyt, joka uskoo häneen, niin on kaikkien näiden noudattaja. Koska hän oli ottanut meidän rikkomuksemme päälle ja maksoi meidän velkamme. Jos minulle jollekullekin teille velkaa vaikka 1 000 000 markkaa, ja sinä päätät maksaa sen 1 000 000 markkaa, niin minä olen kiitollisuuden velan sinulle koko loppuelämän. Ja Kristus teki sen vielä suuremmin. Hän oikeastaan osti meidät omaksemme. Eli me tulimme hänen omaisuudeksi. Jos me uskomme häneen, niin me hänessä silloin toteutamme koko lain, koska hän on sen tehnyt edeltäkävijänä. Ja sinä et enää eläkään sitä laista, vaan sinä elät Kristuksesta, joka on sen tehnyt. Koska hän sen suoritti, ja sinun ei tarvitse suorittaa. Ei sinun tarvitse enää maksaa, koska se on maksettu. Jos suvanonensa maksaa kaupassa mun velkani tai ostokseni, niin ei mun tarvitse täristä muovikassieni kanssa ja rahani kanssa siinä, että ottakaa nyt tämä seteli. Ne sanoo, tämä mies maksoi sen, te saatte lähteä ulos jo, te olette vapaa. Syökää sapuska, tulkaa hakemaan uutta. Ei tarvitse enää työnnellä seteliä siinä. Asia on kuitattu. Nyt kun Jeesus Kristus tuli lain aluksi ja lopuksi, niin sinä elät hänestä, koska hän on voittanut lain ja täyttänyt sen. Ja kuollut ja noussut ylös. Hän ei tullut kumomaan sitä, vaan hän toteutti ja täytti sen. Ja hänessä alkoi toinen aika. Hänen siipiensä suojaan on koko ihmiskunta kätketty, joka uskovat häneen. Niin, että Jumala katsoo Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön ja sen kautta näkee meidät kaikki. Ja tämän takia meillä on etuoikeus seisoa hänen kasvonsa edessä neuvotteluissa, koska Jeesus sai aikaan tämän sovituksen. Nyt sitten sanottiin tässä tämä viimeinen jae, tai toiseksi viimeinen, eikä anteeksi, viimeinen 20, että ellei teidän vanhurskautenne paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden variseusten, niin ette pääse taivaasti valtakuntaan. Tähän meidän täytyy hetki viivähtää tämän erittäin tärkeän asian ympärillä ja tutkia, mitä se on. Ja siitä otamme esille Matteus 23 ja alusta koko jaetta. Jeesus puhui kansalle ja opetuslapsille ja sanoi, Mooseksen istuimella istuvat kirjanoppineet ja variseukset. Sen tähden kaikki, mitä he sanovat teille, se tehkää ja pitäkää. Mutta heidän tekonensa mukaan älkää tehkö, sillä he sanovat, mutta eivät tee. Tässä hän osoitti elonsa päivinä, kun vielä noudatettiin Mooseksen lakia, sillä hän ei ollut vielä kuollut, eikä noussut ylös. Nyt noudatettiin vielä Mooseksen lakia. Ja hän osoitti heille, että he puhuvat oikein, mutta eivät itsekään tee niin kuin puhuvat. Ja jatkaa. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja. Ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät tahdo niitä sormellakaan liikuttaa. Kaikki tekonsa he tekevät sitä varten, että ihmiset heitä katselisivat. He tekevät raamatulauseen kotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. Ja rakastavat ensimmäistä sijaa pidoissa ja etumaiseistuimia synagogissa. Ja tahtovat mielellä, että heitä tervehditään toreilla, että ihmiset kutsuvat heitä nimellä ramppi. Nyt oli sellaisia ihmisiä nämä variseukset, joilla oli viitan tupsut ja näillä tupsuilla oli oma merkityksensä. Ne kertoi tietystä osamäärästä, mikä heillä oli jumalisuudessa, johon en nyt jää näihin tupsuihin kiinni, enkä näihin tiukuihin, mitä näillä oli silloin viitoissansa. Muuta kuin sen verran vaan, oli ne eräänlaiset heidän arvokkuuttaan ja arvoansa näyttivät. Ja niitä mielellä näytettiin, koska pyhyys näkyi siinä. Aivan sama kuin helluntaherätys päättäisi, että joka hyvin vaeltaa, niin saa seurakunnalta aina merkin rintaa, vähän niin kuin Venäjällä, että kun siellä näkee hotellipalvelijoitakin, niillä on prinkkoja rinnassa niin paljon, että meidän takinkaavusta näkyy. Näkin katsoin hotellissa, kun yksi vanha mies meni ohi kävellen, niin hän oli kaikennäköistä prinkkaa tuossa täynnä. Ja ajattelin, että siinä se on elämän saavutus rinnan vieressä. Ja siellä muuta hyvä on kuin se, että se on siinä. Nyt helluntaiherätys jakaisi tällaisia prinkkoja eli merkkejä sitten, kun elää oikein hyvin. Aina olisi semmoinen kirjanpito, jonkinlainen valvontajärjestelmä, pantaisi joku mikrofoni tänne, että kun sä kuljet tuolla, niin sen kautta voidaan täällä valvontakeskuksessa tietää, mitä sä puhut. Ja jos aina kun vahingossa kirosit, niin aha, meni yksi virhepiste. Ja kaiken aikaa pidettäisiin tarkka huoli, että mitä tuli tehtyä. Ja sitten kun onnistuu 10 päivää vaeltamaan hyvin, niin tulee aina mitali tähän. Niin muutamille kerääntyisi pikkutakin kaulukseen merkkiä aika paljon. Se olisi kiva tulla kokoukseen sitten, kun kävelisi tuolla monta prinkkaa tuossa ja kaikki katsoisi, hoo, kato, vanhuskas veli. Mutta sitten kun tulisi ne, joilla on yksi tai ei mitään, niin ne kaikki kävelisi vähän näin. Koska en halua näyttää, että siellä on vain yksi merkki tuolla ja ne, joilla on 10-15 vuottakin mukaan, ehkä 20 vuotta ja yksi merkki vaan tuossa. Ne kävelisi vähän näin tässä. En halua näyttää sitä. Jolle ei ole mitään, niin se olisi aika vaatimaton tulla. Heti kun tulee ovesta, niin aha, ei kiillä paljon. Mutta se on kiva tulla silloin, kun kiiltää vähän tuossa. Sama oli vähän nämä fariseukset. Vaikka se uskonelämä ei merkinnytkään heille mitään. Mutta heillä oli nämä merkit vaan antaakseen tiedon, mitä oltiin. Nyt sitten Jeesus sanoo näistä, että ne sitovat raskaasti kannettavia taakkoja. Ja panevat ihmisten harteille, mutta eivät itse sormellakaan siihen koske. He tekevät tekonsa siksi, että ihmiset katselevat heitä, tekevät raamatulaisen kotelonsa leveiksi. Eli heidän tämmöinen kirjakäärönsä ja jumalisuutensa kuva on niin suuri, että ihmiset näkevät, kuinka jumalisia me ollaan. Niin kuin joskus meille uskovillekin tulee vielä helluntalaisillekin semmoisia tapoja, että me huudamme hallelujaa ja aamen. Kiitos Jumalalle, vaikka se on tullut ihan tottumukseksi. Ei se aina mitään merkitse. Toisille on aamensana niin pyhä, että se ei sanota kuin ihan tarkoitusperällisesti. Sehän merkitsee aika suurta lausetta sana aamen. Meillekin saattaa tulla tällaisia tapoja ja vastakääntynyt ihminen tulee meidän keskuuteen, niin ooo, pyhä ihminen. Sanoi niin hienosti, halleluja. Ja kun se joskus kokouksessa ajattelee, että minunkin täytyy tässä sanomaan hallelujaa, niin kuin muukin uskoo. Sitten tulee semmoinen voideltu kohta, se huutaa hallelujaa. Mutta jo takaisin melkein sen sanan, kun hänestä tuntuu, että hänen äänensäkin kuului siellä kirkossa, niin onton valjulle. Hänen suusta tuntui sanat tulevan vähän niin kuin poikkipäin. Ja kun hän sanoi hallelujaa, niin tuntui ihan niin kuin hän olisi näytellyt. Se ei tullut sydämestä. Jos hän sanoi aamen, niin tuntui ihan, että kaikkien muut, jotka sanovat aamen, tuntui niin hyvältä se sana, mutta kun minä sen sanoin, niin koko ilmapiiri repesi. Näin monet sanoisin olevan, kun ensimmäisiä kertoja harjoittelevat. Mutta kyllä totuus on, se ollaan ihan rehellisiä, niin tänään tässä näin, en nyt kysy teille erikseen, mutta jos ollaan ihan rehellisiä näin itselleen, niin olemme ihan varmoja siitä, että joskus on niin totuttu tapa meille, että ei huomaakaan, kun tuli sanottu aamen. Varmasti olet huomannut. Joskus joku huutaakin aivan huomaamattaan väärään kohtaan. Kun sanotaan, että en nyt sano paikkaankaan aikaa enkä asiaa ihan, mutta jotakin semmoista aivan väärää asiaa kerron siinä, mitä sielukin oli tehnyt, niin toinen siihen havahti ja huusi, aamen. Eikä olekaan huomannutkaan, mihinkä se karja saa. Nyt helposti, jos palataan vielä ytimeen. Nyt helposti tämän perusteella tehdään diagnoosi, eli tuommoinen johtopäätös, että se on vanhuskas. Kyllä on väkevä usko. Silti se ei merkitse mitään. Ei koskaan saa antaa sanojen hämätä, eikä puheitten hämätä. Ne ei merkitse mitään, ellei sinne taustalle tule sydän. Ja koskaan ei tarvitse kysyä itseltään, että mistä tietää, koska ollaan tosissa. Sitä ei tarvitse kysyä koskaan, nimittäin Silloin, jolloin ollaan tosissaan, niin sen kyllä maistaa ja tuntee. Sitä ei tarvitse kysyä. Koska me ei ole riippuvaisia siitä niinkään suuresti, että me syynäisimme toisiamme, koska me tiedämme olevamme tosissamme. Ja onko, koska tuo on tosissaan, koska tämä on tosissaan. Me emme ole niin fariseuksia, että meidän täytyy aina tietää, koska joku pikkusen vetää teatteria. Jumala taas hoitaa sen. Meidän tulee olla vain tietoisia siitä, mitä Jeesus tekee minussa. Se on tärkeää. On surkea, jos meistä tulee sellaisia, että on kyttä kytälle, että me aina syynäämme toisiamme, että miten toi menee. Ja kun nähdään pikkusen semmoinen kommervenkki kaverissa, niin aha, kato, arvasi. Ja sitten on niin mielenkiintoinen mennä, kun menee kotiin päin pyörälläkin, niin on juttuja. Variseukset olivat sellaisia ihmisiä, jotka osasivat vanhuskauden ja uskon elämän myötä asettaa toisten selkään vaikeasti kannettavia taakkoja. Ja toiset nääntyy niiden alla, ja ne itse sormellakaan koske. Sitten jatkaa vielä eteenpäin. He rakastivat ensimmäisiä sijoja pidoissa, etumaisia istumia synagogissa. Tämähän on kerta kaikkiaan niin tuttua meille itse kullekin, että ei tätä voi korkealta kukaan puhua. Me tiedämme, että on kiva olla suosittu. Eihän sitä kukaan voi kieltää. Kukapa se nyt sanoisi, että ei tämä nyt niin kiva suosittu olla. Kyllä he totta, että joskus on ihailtunakin olla, on aika raskasta olla, mutta kyllä se kiva on, kun menee pitoihin ja juhliin ja siellä sanotaan, tervetuloa istumaan tänne näin, täällä on paikka teille. Ja sitten saa kato istua kaikkien etuhassa, nähdä kaikkia, kaikki katsota, katoksi kutsuttiin sinne. Mutta kun tulee juhlia, kukaan ei huomaa. Kukaan ei tervehdi, kukaan ei ole kiinnostunut sinun persoonallisuudestasi. Ei se niin kivalta tunnu. Ja variseukset olivat mieltyneet tällaiseen elämään, että heidät huomattiin. Se oli miellyttävää, kun heidät huomattiin. Ja he näyttivät suurta roolia joka puolella. Kansa oli siellä, he kävelivät kansan keskuuteen sinne ja tupsut helmassa vilahteli komeasti, kun he kävelivät esiin ja kaikki katsoi, että ooo, vanhurskas tulee. Muistan erääseenkin taloon menin, kun oli semmoinen tilanne, että oli omaisia kuollut ja sattui niin hankalasti, että vainaja kuului luterilaisen kirkkoon ja helluntaiseurakuntaan. Ja kun sitten käveltiin sinne sisälle sinne surutaloon, jossa omaisia istui suuri joukko siellä ja oli helluntalaisia ja oli sitten uskomaton omaisjoukko, joka istui siellä, niin me tultiin sitten sisälle, minä tulin ensimmäisenä, niin menin tervehtimään, niin seurakunnan jäsenet, jotka tunsin, ne olivat kovin innoissa ja innokkaita tervehtimään, ja oli kiva heitä tavata, mutta uskomattomakin antoi niin vaivihkaa käteensä, kun helluntaisaarna tuli, niin ne vähän sitä vaan tuosta, no joo, päivä. Mutta sitten kun astui kirkon pappi sisään, liperi kaulassa, niin kaikki nousi ylös. Ne oli niin uskovia siinä sitten kaikki ne ihmiset, että mäkin olin katsomaan, että mä taisin olla kaikki uskovia täällä. Ja kaikki oli niin kohteliaita, että sitten kun pappi alkaa rypistelemään housuja ylöspäin, että hän istuutuu, niin sitten kaikki istuivat. Mutta ei kukaan tiennyt silloin, kun minä menin sinne. Ihmiset on luonnoltaan silmänpalvoja. Se on lähellä kaikkia sinne. Minä en siitä pahastunut sen takia, että ei näitä kannata vakavasti ottaa. Mutta minua huvitti se jälkeenpäin, että kas kummaa, että se ei meistä helpolla lähde pois. Nyt sitten, kun ajattelen tämän farisialaista luonnetta, että on niin helppo haluta olla näkyvä. Kyllä tietysti suosiokin sitten maksaa omat laskunsa, ei sitä mihinkään pääse, joskus rajustikin. Sitten jatketaan eteenpäin. Tahtovat mielellä, että heitä tervehditään toreilla, ihmiset kutsuvat heitä nimellä rabbi. Se on aika mukava, kun saa tällaisen arvonimen opettaja. Mutta te älkää antako kutsua itseänne rabbiksi. Sillä yksi on teidän opettajanne ja te olette kaikki veljiä. Isäksi älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on teidän isänne, hän joka on taivaan. Nyt tässä ei puhuta siitä isästä, mikä on perheessä ja kotona. Tässä puhutaan hengellisestä isyydestä. Sitten jatkaa. Älkää antako kutsua itseänne mestareiksi, sillä yksi on teidän mestarinne Kristus. Vaan joka teistä on suurin, se olkoon teidän palvelija. Hän nyt äkkiä osoittaa tämän viimeisen luetun jakeen kohdalla, ellei tiedä vanhuskaatuneille paljon suurempi kuin kirjanoppineiden. Hän yhtäkkiä osoittaa tässä nyt sisällön siihen, mitä se vanhuskaus tulisi olla. Ensinnäkin se ei tulisi olla tällaisia näkyviä puolia, jolla me yritämme hankkia jonkinlaista hengellistä arvovaltaa ja reviiriä. Mitä variseukset tekivät? On paljon sellaisia asioita, jotka me uskomme seurakuntaelämässä olevan meille jonkinasteinen meriitti. Ja kuvittelemme, että tämän myötä saa arvostusta ja arvonantoa seurakuntaelämän keskellä, jotka eivät välttämättä sitä ole. Yksi semmoinen lahjomaton asia on aina seurakuntaelämässä se, että jokaisen tulee hankkia seurakuntaelämän keskellä itse kannuksensa. Sen takia minä olen aina lämpimästi sitä mieltä, että seurakuntaelämän keskellä on tärkeää kasvattaa kaiken aikaa Timoteuksia. Mutta myös oikeaan aikaan antaa heille lentovapaus muualle seurakuntiin, että he voivat hankkia siellä kannustukset. Tiedättekö miksi? Sen takia, että oman seurakunnan parissa se on mattivaa. Kun Matti astuu puhumaan ja täräyttää kunnon tekstin pöytään, vaikka se olisi suoraan Jumalan sydämeltä, niin kaikki ajattelee, Matti puhuu. Ja se sitä otetaan aivan niin syvällisesti kuin sen pitäisi. Isoissa seurakunnissa se käy, koska siellä on väki laaja ja koskaan ei saada kaikkia yhtä aikaa koulua. Mutta meidän tulee aina kasvattaa Timoteusta rinnallamme, toiminnassamme ja kaikessa. Sen takia olen iloinen siitä, että Seppo on astunut remmiin mukaan meidän etapillamme. Ja mä uskon, siellä on monta muutakin semmoista ystävää, jonka sydämellä on Jumalan valtakunnan työ. Ja tulevaisuudessa pannaan kaikki töihin. Nyt sitten oli kysymys tässä näin, että sen jälkeen tästä arvokkuudesta, jonka Jeesus osoitti siihen, vaan näyttikin arvokkuudeksi palvelijan paikan, joka on niitä yksi ja vaikeampia paikkoja olla palvelija. Meillä on jokaisella ihmisellä sen verran vanhaa luonnetta jäljellä, että aina pikkusen tahtoo mennä niin kuin isännän puolelle. Oletko huomannut se joskus elämässä? On vaikea jäädä ihan palvelijaksi. Tuolla Venäjän matkalla uskovia katsellessa niin tuntee itsensä syylliseksi. Kerrotaan kaikkia tunteita joskus syylliseksi. Kun sinne menee, niin tiedättekö ne palvelee uskovia tätä lännestä, kun tulee niin kuin piispaa pappilas. Kerrotaan kaikkia. Että meillä ei koskaan tehdä kotimaa sillä tavalla. Kun mekin yhdessä perheessä käytiin, niin se oli, jos oikein muistan, viisi lasta vai mitä niin. Kaikki kantoi koko perheen jäsenten voimalla ruokaa pöytään. Ja älä unohda, siellä käy joka viikon loppu täältä hengellisiä turisteja. Ja ne tekee se joka viikon loppu. Tässäkin perheessä olivat kerran, vai hiljakkoin takaperin, niin palvelee taas kerran turisteja ja tuoneet ruokaa pöytään tuomisen perästä niin, että niille jäi itselle lopulta vain pikkupätkä leipää alkavalle viikolle. Ja turistit lähti vatsa tyytyväisenä kotiin. Ja tälle siskolle tuli valtava hätä siinä, että nyt leipä loppuu ja heidän pitäisi pärjätä täällä oman viisihenkisen perheen kanssa, isä äiti päällä. Niin tiedätkö, kun se rupesi aamulla leikkaamaan maanantaina leipää, niin se puoliska leipää ei vähentynyt yhtään yhdenkään leikkauskerran jälkeen. Se ei ole tapahtunut joskus 50 vuotta, vaan se on tapahtunut tässä muutamia viikkoja sitten. Kun se leikkasi sitä leipää, niin se ei koskaan se leivänpala vähentynyt. Se oli yhtä suuri koko ajan. Ja se palvelemishalu, mikä heillä on, He pienistä varoista kerää koko seurakunnan voimalla ruokaa ja evästä niin, että kun linjautolasti meikäläisiä menee alakertaan syömään, niin siellä on koko pöytä notkollaan sellaisia antimia ja ihania. Kertaan kaikkea sellaisia leivonnaisia, että menisin syödä henkseli poikki. Tässä välillä nyt kerron näin tämmöisiä tapahtumia terveisiä. Niin nyt minä ajattelin sielläkin, kun istuin, kun minulle se esiteltiin siinä, että yhdessäkin seurakunnan, missä olimme siellä, niin eräs sisko palveli siinä ja toi tavaraa minun eteeni siinä lisää vaan. Ja vielä muovikassi hulautti ison kasan viitirypäleitä ja sanoi, syökää matkalla junas, kun menette. Minulle kerrottiin, hän on ranskan kielen maisteri ja ollut hyvässä asemassa aikanaan, mutta uskon takia potkastu pois. Niin minä ajattelin itsekseni, että kertan kaikki. Että kyllä palvelijan paikka, niin se on paha paikka. Ei siihen ole helppo mennä. Se on vaikea. On vaikea katsoa toista ylemmäksi. Kun niin helppo on katsella vähän toisia näin. Se on niin kiva sanoa, että rauhaa. Ja kaikki katsoo tuolta ja rauhaa vaan. Se on kiva olla korkealla. Mutta antaa lähimmäiselle käsi näin päin, jolla ilti itse silti häntä ylempänä paljon. Tietää, että minä täytyisi koskaan tuon edessä tehdä niin, mutta kuitenkin antaa niin kuin vähän täältä käden. Palvelijan paikka. Älkää anta, sanotte näin, vaan joka teistä on suurin, olkoon teidän palvelija. Mutta joka itsensä ylentää, se alennetaan. Joka itsensä alentaa, se ylennetään. Hän osoitti tässä, että teidän uskonnolle varsiuksia suurempia ja kirjanoppiinta suurempia. Nyt hän osoittaa, minkälaista uskoa se tulisi olla. Mutta sitten hän kääntää tässä, kun hän on sanonut, joka itsensä alentaa, se ylennetään. Mutta joka itsensä ylentää, se alentaa. On äärettömän helppo ottaa itselleen suurempi henkilön asema, kun rahkeet edellyttää. Se on valtavan helppo. Se on niin helppo, niin kuin erään pojan oli jo moottoripyörän osti, niin heti 1000-kuutioinen vekotin alle. Ja yhdessä liikennevaloissa, kun hän pisti vähän sitten oli autot vierellä ja siellä vähän kaveri kaasutteli autoa siinä sivulla. Ei ole kovin kauan tapahtunut tämä onnettomuus. Pojat vähän kaasutteli autoa, niin kaveri ajatteli motskariselästä 1000-kuutioinen pyörä alla, että painelkaa vaan kaasua. Ja kun valot vaihtui vihreäksi, niin poika panoi hanan auki, niin meni pitkänä jalat tällä tavalla pyörän päällä. Ja lopulta oli päästettävä irti kädet pyörästä ja pyöri pitkin tietä poika. Ja pyörä meni puistolta ryminä kuuli. Ei rahkeet kestä. Oli valinnut liian suuret valjaat itselleen. Tämä hyvä esimerkki siitä, että Jumala uskoo meille valtuuksia, tehtäviä, elämää hengellisessä elämässä sen mukaan, kun me kasvamme. Eikä sen mukaan, kun me haluamme. Ja sen takia tämä tällainen itsensä alentamisen paikka on tärkeä, koska jos me ylennämme, niin meidät alennetaan. Sitten jatkaa nyt variseuksille, jotka kuuntelivat tässä sivussa Jeesuksen puhetta. Erään yhden kovimman puheen, minkä hän on koskaan puhunut, joka kuuluu näin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokuulot, kun te suljette taivasta valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisen sisälle mennä. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ja ulkokuulot, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen. Ja kun joku on siksi tullut, niin te teette hänestä helvetin lapsen kahta vertaa pahemman kuin te itse olette. On paljon tällaisia ihmisiä tänä aikana, jotka ovat hengellisiä juoksentelijoita, jotka saattavat puristaa monia ennen aikaisesti uskoa. Ja rukoilevat heidän puolestaan ja ne pettyvät uskonelämään ja jäävät tiepuoleen ja ovat tupla pahempia sen jälkeen. Kun ne pettyvät siinä uskonelämän kokemuksessa, mitä he etsivät, ja usein tuli kierreltyä vain maat ja mantereita tehden käännynnäisiä, ja lopulta se tulee pahempia kuin itse olet. Koska ne pettyy uskonelämään ja siihen, mitä tämä oli, niin sen jälkeen on vaikea saada takaisin ymmärtämään Jumalan tahtoa. Voi teitä sokeat taluttajat, jotka sanotte, jos joku vannoo temppelin kautta, niin se ei ole mitään, mutta jos joku vannoo temppelin kullan kautta, niin hän on valaansa sidottu. te tyhmät ja sokeat. Kumpi on suuremmin, kultako vai temppeli, joka kullan pyhittää? Jos joku vannoo alttarin kautta, niin se ei ole mitään, mutta joku vannoo sen päällä olevan uhrilahjan kautta, niin hän on valansa sidottu. Te sokeat, kumpi on suurempi, uhrilahjako vai alttari, joka uhrilahjan pyhittää? Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta, joka kaiken kautta, mitä sen päällä on. Ja joka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta, joka hänen kauttansa, joka siinä asuu. Ja joka vannoo taivaan kautta, vannoo Jumalan valtaistuneen kautta, ja hänen kauttansa, joka siellä asuu, istuu. Voi teitä kirjanoppineet ja variseukset ja ulkokullat, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden, laupeuden ja uskollisuuden. Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Niin tärkeät, kun ovat kymmenykset uskovan elämässä. Niin kun tiedämme, että yhteiskunta elää meidän verovaroilla, yhteiskunnan palvelut. Siksi kerätään veroja, että kunta ja valtio toimii. Niin se on Jumalan säädöksistä lainattu toimenpide, koko verotussysteemi. Niin Jumalalla on oma järjestelmänsä kymmenykset, jotka hän uskovan elämältä pyytää. Elämältä ja varoilta. Jos me antaisimme omasta ajastamme, jota me käytämme vapaa-aikana, edes 10% Jumalalle, mitä me hukkaamme arkipäivän elämässä vapaa-aikana. Antaisimme 10% Jumalalle siitä johonkin seurakuntatehtävään, kun monet antavat sen sijaan vain 90%kin ajastamassa. Mitä me saisimmekaan? Jos me uskoisimme Jumalaa ja antaisimme tuloistamme kymmenykset Jumalalle, niin sinä saisit nähdä, että sinun rahakukkarosi on ehtymätön. Sillä Jumala ei koskaan jää velkaa yhdellekään ihmiselle. Kukaan ei tule pääsemään taivaassa Jumalalle sanomaan, että minä annoin myymään etapilla kymmenyksestä minun tunoni. Ei kukaan tule pääsemään sanomaan näin. Mitä on sitten nämä kymmenykset? Ne ovat Jumalan palvelusmuoto. Kun minä sain terveyden, sain näön, sain kuulon, sain kädet, sain jalat, ja minä saan tehdä terveellä ruumiilla tai kykenen yleensäkin tekemään työtä, niin minä annan Jumalalle siitä kiitollisena ylistyksenä, palvelen häntä varoillani sen 10%. Se on Jumalan sanan säädös. Jeesus sanoi, että variseukset tekivät näin, ja sanoikin, että näitäkään ei tule sikseen jättää. Mutta hän osoitti vielä korkeammalle laupeuden, uskollisuuden ja oikeuden. Ei riittänyt vain se, että annettiin nämä todella tärkeät ja Jumalan palvelusta voimakkaasti tähtävät asiat hänelle, kun kymmenykset, jotka olivat tärkeitä. Hän osoitti sen rinnalle ja yläpuolelta uskollisuuden, laupeuden ja oikeuden, joka tulisi aina säilyä meissä halki elämään. Olla oikeamielinen. Olla uskollinen ja laupias. Kun olemme itsellemmekin laupeita, katsomme omia virheitämme sormien läpi ja ajattelemme, että no joo, se kuuluu minuun. Oletko huomannut sen? Sitten hän jatkaa tässä, kun toi tämän vannomisen esille, että me emme voi vannoa minkään kautta, koska me joudumme silloin ulos itsestämme syynalaisuuteen. Te sokeat tauttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset ulkokullatut, kun te puunistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä se on täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puunista ensin maljan sisus, että ulkopuolekin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, kun te ulkokullatut, kun te olette valkeaksi kalkittuja hautojen kaltaisia, ulkoa ne kyllä näyttävät kauniita, mutta sisältö on täynnä kuolleiden luita ja kaikkia saastaa. Hän osoittaa tässä puheessaan variseuksen kuuntelijat hän opetustaan niin kovan puheen, ettei ole ihme, että perimätieto kertoo Pilatuksen sanoneen Jeesukselle, että älä puhu pappia vastaan ja tappaa sinut. Niin Jeesus kerrotaan hän sanoneen Pilatukselle, että voitko pysäyttää ylhäältä vuorilta virtaavat joet? Niin Pilatuksen tiedetään vastanneen siihen, että en voi. Niin Jeesuksen tiedetään vastanneen siihen. Näin on myös ihmisen pojan laita.
Hän on tullut kuollakseen. Kertoo permitetty historiassa. Jeesus osoitti tässä täysin kaikkien kuulijakunnan edessä variseuksien ulkokultaisuuden. Kuinka ne ulkoapäin teki itsensä hyväksi, mutta sisältä ei sen kummemmin. Sen takia tämä opettaa meille kristityille, että meidän täytyy Jumalan kasvun edessä pitää tarkka huoli ja vaari itsestämme, ettei maailma meitä eksytä. Emmekä joudu sellaiselle tilanteelle elämässämme, jolloin olemme heikoilla ja meidät eksytetään ja joudumme pois Jumalan johdatuksesta. Siksi on hyvin tärkeää muistaa, niin kuin tässä viimeisessä kohdassa sanottiin, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppinen ja varisijoista, ette pääse sieltä taivaasta valtakuntaan. Että Jumala saa rakkaudessa meitä käsitellä. Että meistä ei tule ulkonaisten dogmien noudattajia, eikä kovia ja määräileviä ja ankaria toisille, kun toiset lankeavat. Meillä tulisi olla laupeutta heikkoa kohtaan. Meillä tulisi olla näkökykyä sorrettuja kohtaan. Meidän tulisi oppia rakastamaan kaikkia ihmisiä seurakunnan keskellä. Jumalan seurakunnassa ei koskaan ole minkäänlaista rasismia. Siellä ei ole minkäänlaisia eriarvoisuuksia ketään kohtaan. Se on tasapäinen kaikkia jäseniä kohtaan aina ja kaikkialla. Kuulukoot seurakuntaamme sitten negereitä tai minkä kaltaisia ihmisiä tahansa, Jumalan seurakunta on tasaveroinen paikka. Me emme ole ulkonaisesti vain kristityitä. Meillä ei ole kristityn lakkia eikä naamaria. Että kun tulee sunnuntai, niin pannaan kivempi naamari ja se hymyilee ja latti päällä ja sitten tullaan kokoukseen. Ei, vaan me olemme sydämestämme sitä, mitä me olemme. Se on meidän tehtävämme. Tässä Jeesus valmisti tietä seuraaviin tunteihin ja jakeisiin, mitä puhutaan, jossa tulee ulkoisen elämän vaelluksesta kysymys. Kun hän lähti tässä puhumaan siitä, että hän ei tullut kumomaan kirjoituksia, eikä lakia, eikä profeettoja, jota moni olisivat halunneet retuseerata, koska ne olivat heille tuskallisia. Vaan hän osoitti, hän täyttää sen ja hän tekee sen täydellisesti ja hänen uskomalla tullaan vanhurskaaksi. Ja jos me nyt pidämme hyvän huolen uskoelämästämme Kristukseen nähden, vaellamme hänen totuudessa ja hänen tiellänsä, niin me olemme hänessä laintäyttäjiä ja meidän uskomme kasvaa suuremmaksi kuin varsinaisten ja kirjanoppineet. Se on sisältörikasta uskonelämää, eikä ulkonaisesti näyttävää. Se ei saa olla vain ulkonaisesti näyttävää. Ei se ole väärin, että me karjattelemme halleluja ja aamen, sitä pitää tehdäkin. Se on hyvä tapa. Mutta tarkatkaamme sisältöä. Tarkatkaamme sydäntä. Menkäämme itseemme, ottakaamme selvä, kuka ja millä ja milloin ja missä menen kulloinkin. Onko uskonelämäni palava minussa? Onko minun näkökykyni oikein? Osaanko suhtautua itseeni oikein ja lähimmäisiin? Se on rikkaan uskonelämän kynnyspuu. Saat havaita, että siihen sisältyy väkevä kokemus ja salaisuus tähän asiaan. Tämä ei ole nyt kovin tunnerikas raamatutunti, että voisi mennä kovin tunteellisesti kotiin, mutta minä vetoan sinun ymmärrykseesi. Sillä siitä Jeesus puhui nyt. Vedoten meidän ymmärryksiimme, että hän on tehnyt kaiken valmiiksi, uskomalla hänen tulla vanhurskaaksi, ja uskonelämän tulee olla suurempaa kuin fariseuksilla ja kirjanoppineilla. Monet sanoo, kun katselee harrasta uskovaa ja harrastelija uskovaa, eri seurakunnissa, että kyllä on todella hienoja uskovia. Mutta minä en ole vielä löytänyt sellaista uskovaa mistään uskon suunnasta, jossa Kristustakin ehdysyöden palvellaan, että eikö siellä vanha ihminenkin mukana kuulisi. En ollenkaan. En voi yhtään uskovaa syyttää, enkä omieni puolusta. Joudumme vain toteamaan, että olemme kaikki vajavaiselle vielä matkalla. Joku osaa ottaa vain ulkonaisesti semmoisen hienon uskonnollisen hymyn ja hienon tällaisen kristillisen asenteen ja olla hyvin kristillinen. Hymyillä oikein opetellun hienosti ja vannuskaasti. Heillä on oikein vannuskas ilme. Kaikki sanoo jo kaukaa, että oo, väkevä uskova tulee. He osaavat ottaa autuaalisen katseen keskellä kiukun puskaan. Ja kun sä saa ottaa oikein autuaalisen katseen, kyllä te tiedätte, kun olet joskus riidelleet perheessänne kotona puolisonne kanssa, niin joskus on kiva ottaa sellainen hurskas puolustuskyky ja heittäytyä hengelliseksi ja oikein vetää niin kuin matalaksi kaikki toisen argumentit ja olla niin pyhä, että ihan särekehä välkehtii. Toinen nolona painaa siivet alas ja ajattelee, että epäonnistun taas. Toinen kävelee kuin pyhimys, että näin on ne uskon asia. Meillä on taipumus aina pikkusen maalailla joka kuvaa. Ja tässä Jeesus osoitti sen, että meidän täytyy tarkata sisältöön enemmän kuin ulkonaiseen. Ja kun sisältöön katsomme, niin ei riitä, että meillä osaamme ottaa hienossa kiukunpuuskassa tai riitakysymyksessä. Niin kuin joskus olen seurakunnan keskellä ottanut juoruamisesta kiinni ihmisiä, niin ne heittäytyi heti niin hengelliseksi, että ei oikein tuntui hölmöksi itsensä, kun meni sanomaan yleensäkin, että sä oot juoru. No heti niin hengellisiä, että ihan kerta kaikkiaan on vaikeaa keskustella. Mutta Kristus tähtää suoraan perimmäisiin kysymyksiin aina. Ja jos ei näihin päästä, niin rukouksemmekin on tyhjää höpinää. Se on vain huulten höpinää. Mutta kun sisältöön tarkkaamme, niin syntyy väkevä kontrahti ylöspäin. Tarvitseeko huokasta Jumalan puoleen kuule, niin kohta pamahtaa. Tuli heti erilainen soundi koko homma. Se on Jumalan tahto meihin nähdä. Aamen.